Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistanyň welaýet merkezlerinde 18-nji maýda bellenilýän konstitusiýa we döwlet baýdagynyň gününde döwlet telewizionasynda görkezmek üçin öňünden ýasama bayramçylyk tomoşalary video düşürilýär. Adatça bolsa ýaly, bu çäherleri büdjet işgärleri, talipler dagy mecburi çekilýär.
16-njy maýda Lewawyň dolandyryş merkezi Türkmen awataky TAF ähli döwlet idaralarynyň işgärlerini bitarap Türkmenistan köçesiniň ugruna ýerleşýän baş baýdak meýdançasyna ýygnanmaly etdiler. Munyň üçin büdjetçiler iş ýerlerinin ençe mesagat ir, ýagny 14.00 da goýup berdiler.
Dip Lewawdaky habarçymyz gurrun berdi. Telewizionýa ýazgy etmek üçin çäri sagat 18.00 da başlandy we oňa müňe goly adam toplandy.
Getirilen adamların ählisi meydança sığmadı. Şol sebäpli olaryň 200-den gowragyny beýtarap Türkmenistan köçesiniň ugruna ýerleşdirdiler. İş ýerlerine adamların ýazgy üçin geýmeli lybaslar hem kesgitlerini, ýagny zinanlara kyzyl renkli milli köýnöklerdi. Erkeklere bolsa gara penjekdi we ak köýnökde bolmak tapşyryldy.
Diýip habarçymyz nukdady we şäheriň merkezi köçesiniň ençeme taýatlap pitikli taklanandygyny hem sözüne goşdy. Bu hili mecburi çäherler Maru welaýatynyň merkezi şäherinde hem geçirildi. Yüzlerçe büdjet işgärine, taliplere Maru şäheriniň Moly Nepet köçesiniň urunda yerleşýän Milli Kitapxananyň öňünde toplanmak tapşyryldy.
Ýene 2 günden geçirilecek bayram üçin ýazgy başlananda adamlara şowhuny çapak çarpdyrdylar. Köp adamny bu ýagda kinaýaly gülkü döretdi. Mecburi eltilen adamlar biz halys goýun bolduk, nira kowsalar şol ugur bilen bolýar, hamala çäri üçin yaradylan ýaly diýip derinýärler. Getirilen adamlar suw iýmitilen üçin edilmedi. Ähli çykdyjylary öýlleri çekmeli boldy.
Diýip Mardaky habarçymyz gurrun berdi. Ol Lewapda hem bolsa ýaly mezbur getirilen adamlardan kesitlenen lyvasta bolmak talap edilendigini, köplerin eýýäm çäri isklerini iş ýerlerinde saklaýandyklaryny hem sözüne goşdy. Türkmen häkimetleri we sewitleriň häkimlikleri uly bayramçylyklaryň öňünden düşürilýän ýasama tomoşalar, muňa mezburi çekilýän raýatlar barada maglumat bermeýärler. Muňa derek bayramçylyk dabaralaryny uly guramçylykda geçirmegi tapşyrýarlar. Mundanyň medeniýet we köpçülükden habar berişde listeleri boýunça wice-premier Mehri Cemal Memmedow konstitusiýa we döwlet baýdagynyň güni münasibetli paýtagtda we welaýatlarda konferensiýalaryň, sergileriň we beýlik çäherleriň geçiriljekdigini ma'lum etdi. 18-nji may güni Aşgabatda konstitusiýa binasyna gül desteklerini hem goýmak meýilleşdirilýär. Sol bir wagtda tewitlerdäki habarçylarymyz ozalky ýyllaryň tejribelerine talgalanyp bayramçylyk gününiň hem mezburi çäherler bilen utgaşjakdygyny aýdýarlar. Mundan 31 ýyl ozal 1992-nji ýylyň 18-nji may güni Türkmenistanyň konstitusiýasy kabul edildi. Sinçiler geçen ýyllaryň dowamında ençe mezek üýtgetmelere we goşmaçylara tezewar bolan baş kanunyň konstitusiýa kepil etmek jogapkärçiligini öz üstüne alan döwlet häkimeti tarapyndan bir näçe gezek bozulandygyny aýdýarlar. Sol bir wagtda halkary hukuk guramalary Türkmenistany öz baş kanununda kepillendiren esasy adam hukuklaryny, sol tanda söz, metbuğut, din, hereket azatlyklaryny dingysyz baskylamakda, hökümetden aýry jemgyýetçilik guramalarynyň raýat aktivistleriniň hukuk goraýjylarynyň işlerini çäklendirmekde ýigdirli tanqid edýärler. Bu aýrylykda konstitusiýa güni bilen bilelikde bellenilýän döwlet baýdagynyň güni hat ozal, ýurdun ozalky awtoritar dolandyrjysy Sapar Murat Niyazowyň doğulan gününde 19-njy fevralda bellenilýärdi. 2017-nji ýyldan başlap bu sene 18-nji maýa geçirildi. Konstitusiýa hem-de döwlet baýdagynyň güni 1994-nji ýylyň 26-njy dekabrynda bayramçylyk güni hükmünde ikrar edildi.